Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 8. juli. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, isti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 6.000 učesnika Marša Mira krenulo je jutros na put dug 100 km u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Od Nezuka do Potočara učesnici će proći trasom koja je poznata kao Put spasa. Javlja Maja Nikolić.
Prvi put na Marš Mira došla je Tifa Osmanbegović iz Švedske, i to s dvoje unučadi. Inače je Prijedorčanka protjerana iz svog mjesta 1992. godine.
Željeli smo eto da vidimo sve to, da osjetimo, da se poklonimo žrtvama genocida.
Iz raznih dijelova svijeta stigli su brojni građani želeći suosjećati sa Srebrenicom. Muhamed Buljubašić.
Ovdje sam sa ženom i djetetom. Prije svega da dijete zapamti i da doživi barem jedan dio onoga što su nekada naši najmiliji prošli.
Sudionike Marša Mira prati velika vrućina, ali tvrde ne boje se, jer to je ništa za razliku od onoga što su na ovom putu prošli Srebreničani prije točno 22 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Više od 250 biciklista iz 9 europskih zemalja krenulo je jutros iz Bihaća u Srebrenicu u okviru biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod nazivom Da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. U Srebrenici nije postavljena bista u znak sjećanja na preminulog ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina, koju su najavili predstavnici istočne alternative Republike Srpske i Srbije. Postavljanje biste odgođene je zbog toga što opština nije izdala dozvolu. Grupa ratnih veterana nastavila je danas protest u Sarajevu, iako su pojedini mediji javili da su postigli sporazum sa federalnom vladom. Odlazak uslovljavaju uspostavljanjem jedinstvenog registra boraca, ukidanjem finansiranja boračkih udruženja i uvođenjem boračkog dodatka od minimalno 326 maraka za vrijeme nezaposlenosti. Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle su sporazum o prekidu vatre na jugu zapadu Sirije, izjavili su danas zvaničnici. Prekid vatre bi trebao da stupi na snagu sutra u podne. Nastavljeni su nemiri u njemačkom gradu Hamburgu, gdje se i danas sastaju lideri svijeta na samitu G20. Sukobi su nastavljeni tokom noći, a do sada je povrijeđeno blizu 200 policajaca. Papa Franjo izjavio danas da ga summit 20 u Njemačkoj brine zbog mogućnosti sklapanja veoma opasnih savezništava među svjetskim čelnicima s posebno teškim posljedicama po migrante. Policija Kipra saopštila je da je 85 migranata iz Sirije koji su na sjeverozapad ostrva stigli brodom prebačeno u prijemni centar. Ekstremistička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napad na kontrolni punkt egipatske vojske na sjeveru Sinaja, gdje su ubijena 23 vojnika. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine u prijepodnevnim satima upućen je na gašenje požara u opštini Ravno. Požarna linija sada je duga oko 10 km, a vatrogascima u Ravnom pomoć pružaju i kolege iz okolnih opština. Uz temperature i do 40 stepeni, na glavnim cestovnim pravcima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez smetnji i posebnih ograničenja. Promet vozila pojačan je na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Doljanin, Gabela Polje, Izačić, Ivanica i Bijača, a zadržavanja su od 40 minuta do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Šta radi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine?
Činjenica je da Vijeće ministara, čak ne mogu reći da zaista malo radi, u biti ne radi ništa, pa čak evo uzma tuđe zasluge. To je sramotno.
Jedan dio zastupnika iz parlamentarne većine je pravio probleme Vijeću ministara. Te različitim inicijativama stvara jednu situaciju u kojoj nije bilo moguće raditi.
Da li će biti izbora iduće godine?
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije da raspiše opće izbore, mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
Šta hoće opozicija u Republici Srpskoj?
Da se zaustavi ekonomsko propadanje Republike Srpske. Svakodnevno tonemo u dužničko ropstvo, a na drugoj strani imamo nizak standard građana, niske penzije, niske plate, ne izmiruju se obaveze prema radnicima.
Kakvi su odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme sve što se dešava oko njega je puka inercija. Zapravo Vijeće ministara nalazi se u takozvanom leru. Izbačeno je naime iz svih brzina, može i naprijed, međutim sve više ide nazad i to opasno nizbrdo. Šta će ga zaustaviti u slobodnom padu? Smjena cijelog saziva, lutanje do izbora, spas u vidu nekog čuda zvanog parlamentarna većina. Još uvijek se ne zna. Tek rasprava o izvještaju radu Vijeća ministara na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH naprasno je izbačena iz dnevnog reda. Odbijen je i zahtjev opozicije za vanrednu sjednicu posvećenu Vijeću ministara. Da o njemu pozitivno mišljenje nemaju ni u redovima parlamentarne većine, svjedoče riječi Nike Lozančića iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i Damira Arnauta iz Saveza za bolju budućnost.
Jedan dio zastupnika iz parlamentarne većine je pravio probleme Vijeću ministara u njihovom radu. Dakle, različitim inicijativama stvara jednu situaciju u kojoj nije bilo moguće raditi, dakle, onako kako su možda zamislili. Recimo, jedan dio kolega iz Stranke demokratske akcije u vrijeme dok nisu bili neovisni klub je to činio, da su to činili neke kolege iz SBB-a, da su to činili neke kolege iz Saveza za promjene, dakle, pa na koncu smo učinili to i mi. Zato što mi je dosadilo da se sa kolegama uvjeravam da bar mi koji smo u parlamentarnoj većini naše inicijative možemo pokretati preko Vijeća ministara gdje imamo svoje ministre.
Vijeće ministara ne samo da nema svoje rezultate koje će navesti u jednom takvom odgovoru, nego čak uzma i moje. Činjenica je da Vijeće ministara čak ne mogu reći da zaista malo radi, u biti ne radi ništa, pa čak evo uzma tuđe zasluge. To je sramotno.
Tek u sedmici za nama, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je zajedničku sjednicu u Sarajevu sa članovima Vlade Republike Hrvatske. Dobri odnosi i lijepe riječi. Dženana Halimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Hrvatske zajedničkom izjavom navele su kako će sva bilateralna pitanja rješavati kao partneri i dobri susjedi poštujući teritorijalni integritet i suverenitet. Dvije države pripremit će i zajedničke projekte kojima bi se mogle natjecati za financijska sredstva iz odgovarajućih fondova Europske unije. Ovoj izjavi prethodila je zajednička sjednica dvaju vlada na kojoj je razgovarano o 50 tačaka dnevnog reda. Prednost je, kako je rečeno, data onim pitanjima koja su od najvećeg prioriteta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Vizdić.
Sa posebnim fokusom na europske integracije i naravno razgovaralo se i o svim drugim važnim pitanjima iz oblasti ekonomske saradnje, iz oblasti jačeg infrastrukturnog povezivanja, posebno oblasti saobraćaja u rješavanju pitanja koja značajno mogu unaprijediti protok roba, ljudi i kapitala, pogotovo u pograničnim dijelovima. Zbog toga smo razgovarali, dogovorili otvaranje novih graničnih prijelaza.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale su i ugovor o europskom partnerstvu. Hrvatska će ostati posvećena tome da pomogne susjednoj zemlji na tom putu, jer kako je naveo hrvatski premijer Andrej Plenković, za Hrvatsku u bilateralnom smislu važnije zemlje od Bosne i Hercegovine nema.
Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Uspješno je, kako su naveli predstavnici vlada dvije zemlje, riješeno pitanje sticanja vlasništva nad nekretninama građana Federacije Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i obratno. Međutim, druga pitanja za koje je predsjedavajući Zvizdić rekao da već godinama opterećuju odnose, ostala su mahom na čekanju i bez konkretnih rješenja. Među njima je i Pelješki most koji je kamen spoticanja još od najave njegove gradnje. Razgovarano je i o odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, ali rješenje nije saopšteno. Hrvatski se premijer Plenković dotakao i pitanje jednakopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u kontekstu izbornog zakona.
Vidjeli smo odluku Ustavnog suda o brisanju nekoliko članaka zakona i sada očekujemo daljnje aktivnosti u okviru izborne komisije, stoga sam i rekao da očekujemo da se na vrijeme do izbora 2018. na odgovarajući način urede pitanja koja će omogućiti prije svega pravične izbore u Bosni i Hercegovini.
No, činjenica je da dijelom odnose opterećuju izjave koje Bosnu i Hercegovinu stavljaju u kontekst terorističke prijetnje. Za Zvizdića su takve ocjene neutemeljene.
Moja poruka jeste da se prvo pospremi osobno, onda se gleda u dvorište od komšije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ponavljam još jednom, više puta sam to kazao, u zadnjih 16 mjeseci nije se desio ni jedan odlazak BH državljana iz Bosne i Hercegovine na strano ratište. Ukupan broj povrataka je 46, a ne više hiljada kao što je to bilo spomenuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije par dana dobili smo odgovori na dva velika pitanja. Nisu iz europskog upitnika, koji je naravno na čekanju, već iz domaće političke radinosti. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrđeno je da odgađanja opštih izbora u jesen 2018. godine neće biti. U isto vrijeme Ustavni sud BiH, razmatrajući žalbu Bošnjaka o Domu naroda parlamentarne skupštine o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa HDZ-ovim prijedlogom izbornog zakona, ustanovio je da vitalni nacionalni interes nije povređen. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, prekid blokade izbornog procesa za grad Mostar, pitanja su otvorena godinama koja lider HDZ-a i član BH predsjedništva Dragan Čović nastoji riješiti do izbora u oktobru 2018. godine. Istovremeno prijeti da oni, ukoliko ne bude izmjena, neće biti održani. Međutim, predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić je danas izjavila.
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije je da raspiše opće izbore. Mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
Sasvim jasan je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Nema opcije, nema šanse odgoditi izbore. Hoće biti 2018. u oktobru.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kaže da uslovljavanje nije dobar politički metod.
Jedan pokušaj pritiska, za mene apsolutno neprincipijelnog, prijetiti građanima da neće biti izbora je apsolutno neprihvatljivo, jer izbori su upravo radi građana, pokušaj da se ponovo bavimo tom takozvanom visokom politikom, a ne onim suštinskim stvarima, i tu u jednoj simbiozi žive ove tri vodeće stranke u Bosni i Hercegovini koji izazivaju te određene političke krize.
Politički predstavnici BH Hrvata nastoje izmjenama izbornog zakona osigurati da im drugi ne biraju političke predstavnike, pozivajući se na izbor Željka Komšića za člana BH predsjedništva i to u dva mandata. Mario Karamatić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Ako Željko Komšić može dobiti glasove u Livnu, u mome Posušju, u Orašju, neka bude član predsjedništva, ali ga neće nametati bošnjačka većina od Baščaršije do Iliđe.
U skladu s tim se nastoji izmijeniti izborni zakon, što su Bošnjaci u Domu naroda parlamenta osporili i pozvali se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. U SDA kažu da nije moguće regulisati izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije suprotno Ustavu. Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora ove stranke, navodi primjer.
Recimo Bošnjaci iz Livanjskog, Bosanskog, Zapadno-Hercegovačkog kantona, a recimo Hrvati, primjerice iz Sarajevskog kantona, ne bi mogli biti birani u Dom naroda.
Izmjene izbornog zakona podijelile su Bošnjake i Hrvate u Domu naroda, ali i Klub Srba, jer je HDZ dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a SDA Saveza za promjene. Ognjen Tadić, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kaže.
Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a. Nije nejasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jednim drugim ovo činimo.
Esad Bajtel, politički analitičar, smatra da se ipak radi o smišljanju novih problema.
Uvijek imate marš dežurnih problema, marš ideološki diktiran sistem. Ovo je samo najbanalnija, najobičnija ucjena protiv svih nas i onih koji pripadaju toj ideologiji onih koji ne pripadaju. Svima nama je loše dok god se ovdje stvari pokušavaju rješavati sistemom ucijena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji
sedmice. A u Republici Srpskoj opozicija je napokon startala sa interpelacijama. Teško je narodu objasniti šta to tačno znači, ali to uglavnom da je protiv aktuelne vlasti. Narod to pak svjedoči mizernim platama i penzijama i sve više bježanja vani u bolji život. Milorad Milojević.
Kako su pojasnili predstavnici opozicionih stranaka, vlada Republike Srpske u roku od 60 dana treba da odgovori i da obrazloženja na postavljena pitanja u interpelaciji. Nakon toga bi trebala da bude zakazana i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi bili doneseni zaključci, smjernice ili otvoreno pitanje povjerenja entitetskoj vladi. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Znači, mi želimo da raspravu Narodnoj skupštini ukažemo i utičemo novu vladu da se zaustavi ekonomsko propadanje Republike Srpske. Svakodnevno tonemo u dužničko ropstvo, a na drugoj strani imamo nizak standard građana, niske penzije, niske plate, ne izmiruju se obaveze prema radnicima.
Poslanik PDP-a Perica Bundalov istakao je da je ovo prvi put da se koristi taj parlamentarni mehanizam u Republici Srpskoj.
Ovo je prva od pet interpelacija koje pripremamo, odnosi se kao što vidite na ekonomsku politiku vlade Republike Srpske. Narednih četiri će biti vezane za stanje u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, za kriminal, korupciju i mnoštvo afera prisutnih u ovom trenutku u Republici, na zdravstveni i penzioni sistem i demografsku katastrofu koja nam objektivno prijeti.
U vladajućim strankama kažu da im interpelacije liče na politikanstvo, a ne za stvarnu želju da opozicija ponudi rješenja. Šef poslaničkog kluba SNSD-a u entitetskom parlamentu, Radovan Višković.
Ukoliko bude politikanstva, na to ćemo i mi politički odgovoriti, prema tome sjedit ćemo u restoranu dok oni budu pričali tu svoju priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ipak predstavnici aktualne vlasti u Republici Srpskoj, dok sjede u skupštinskom restoranu, očekuju veliki skok životnog standarda uz obećano povećanje penzija. Anes Grbešić i primjer iz Doboja.
Na području Doboja živi oko 10.000 penzionera, od kojih blizu 6.000 prima penziju do 350 maraka, kaže predsjednik lokalnog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Do 174 iznos penzije primalo je 1516 penzionera. Od 174 pa do 250 maraka penziju je primalo 1884 penzionera. Zaista je to preskromno i da ne kažem mizerno da ljudi takve penzije uopće dobivaju i da mogu živjeti u današnjem vremenu.
Najavljeno povećanje penzija u Republici Srpskoj od oktobra ove godine neće bitnije popraviti penzionerski standard. Evo što nam je o tome rekao Zdravko Narić.
3% to znači da će ja imati skoro 9 maraka. Pitanje hoće li doći, kako nema tu što pojma još. Pa ja imam 290 maraka penzije, a obaveze 200, meni ostane 90 maraka za život.
U izuzetno teškom položaju su i stanovnici kolektivnog centra. Oni ne moraju da plaćaju račune za struju i vodu, dok za hranu moraju sami da se snalaze. Zato je nekima porcija iz narodne kuhinje jedini dnevni topli obrok. Ranko Mitrović.
Ne radim nigdje, nemam nikakvih primanja, nemam godina da bi ostvario starosnu penziju. Idem na dnevnicu, radim kad ima da zaradim. Dnevnica bude 25-30 maraka, zavisi gdje radiš, šta radiš. Kad nema, kuhinja ti je i jedeš tu hranu i to je to.
Među socijalno ugroženim su i brojni radnici koji su ostali bez posla u 50-ak dobojskih preduzeća koja su uništena tokom i nakon privatizacije. U fabrici Trudbenik, gdje je bilo zaposleno 100 radnika, stečaj je pokrenut prije godinu i po dana i do danas se stvari nisu pomirile s mrtve tačke, kaže predsjednik sindikata Predrag Georgić.
Ljudi imaju problema, neuplaćeni staž, navršavaju uslove za penziju, a ne mogu se penzionista, čekaju da uđu u socijalni program.
Prema podacima Dobojskog centra za socijalni rad, povećava se broj socijalno ugroženih građana, a zvanična statistika se znatno razlikuje od stvarnog stanja. Direktorica centra Olivera Nedić.
Mi imamo naših stalnih korisnika trenutno od 4.500 do 6.000, ali potencijalnih korisnika imamo oko 12.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Evo nas u regiji. Da li će neko od zvaničnika Srbije prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula, još nije poznato. Sem što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će u to vrijeme biti u Turskoj. Iz godine u godinu u Beogradu se uoči 11. jula sjećanje na žrtve Srebrenice pretvara u nagađanja. Ko će i da li će neko otići ili ko jeste ako nije pozvan? Ljudmila Cvetković.
Za sada su svoje prisustvo 11. jula u Srebrenici najavili opozicioni lideri Saša Janković i Čedomir Jovanović. Zvaničnici su još uvek bez stava, kaže pisac Filip David.
Većina ovih ljudi koji su sada na vlasti, bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da mi da je najvažnije da mi sačuvamo naše dobre odnose.
Sa druge strane, opozicioni lider Saša Janković, koji je na aprilskim predsjedničkim izborima bio jedan od protiv kandidata Vučiću, odlazi ove godine prvi put na obeležavanje godišnjice od genocida u Potočarima. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kaže Janković. Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvih uslova za dolazak u Potočare.
Imamo stav koji je logika za svakog normalnog čovjeka, a to je da onaj to negira. Zašto bi dolazio na nešto što negira?
Navodi Duraković objašnjavajući da svako ko negira presudama Međunarodnog suda utvrđen genocid nije poželjan u Potočarima.
I mi nikoga ne pozivamo na tu dženazu sahranu. Ukoliko neko želi da dođe, to je država s državom treba korespondirati na tom nivou.
Odlazak zvaničnika iz Beograda na komemoraciju srebrničkim žrtvama i dalje neizvestan, ali će mnogi od njih spremno ponoviti da je vlada Srbije dala 5 miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A u samoj Srebrenici obavljaju se posljednje pripreme pred 11. juli. Sadik Salimović.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja i komemorativnog centra Tuzla počeli su u memorijalnom centru Potočari kopati mezare. Kenan Karavdić, rukovodilac radova.
Do sada je identifikovano 71 tijelo žrtava genocida i mi smo već 2-3 dana ovdje na terenu gdje vršimo iskop mezara i zadnje pripreme koje su potrebne prije same dženaze.
U Visokom i Tuzli obavljene su neophodne pripreme, ističe Karavdić.
Paralelno tome se u Visokom već su tijela opremljena i tabuti su spremni, gdje će u nedjelju u 10 sati krenuti iz Visokog preko Sarajeva putem Potočara.
U Potočara će među ostalim biti doprimljeni i posmrtni ostaci Šefika Ademovića, Hajrudina Mujića, Džemala Nukića, Muniba Salkića i Damira Suljića. Ubijeni su kada su imali samo po 16 godina. Hajrudin Džanić, uposlenik memorijalnog centra, kaže da su obavljene sve pripreme kako bi centralni događaj 11. jula protekao u najboljem redu.
Pripreme što se tiče memorijalnog centra su uglavnom sve gotove. Uređeni su parkinzi kako za autobuse, tako i za putnička vozila koji će biti parkirani u krugu memorijalnog centra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ljeto je pakleno vruće, svako trpi kako može i umije. Najteže je naravno zemljoradnicima, a pogotovo onima koji za svoj rad dobijaju malo ili nimalo. Priča je o uzgajivačima malina, Marija Augustinović.
Na 60 štandova sajma Dani maline u Novom Travniku danas je bilo mnoštvo organskih proizvoda, od ljekovitog bilja do sira i meda. Međutim, maline su se mogle kupiti tek na 3 štanda, iako su zaštiteni znak sajma. Uzgajivač malina Sanel Čakić kaže da je razlog nezadovoljstvo malinara najavljenim otkupnim cijenama.
Ja da sam znao ne bi došao. Malinar kao malinar su ogorčen. Prvo je osnovno sa cijenom marka i po. Prvo je marka izišla akontativna, proizvodnja kao proizvodnja ispod 2,5 marke. To je minimalno.
Umjesto sudjelovanja na sajmu, grupa malinara iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine okupila se na mirnom protestu, a kasnije su i sudjelovali na konferenciji o perspektivama proizvodnje i plasmana maline u Bosni i Hercegovini. Predsjednik udruženja Travnička malina Edin Mameleđija.
Ono što je najbitnije jeste da se ta cijena u buduće formira skupa s nama, a ne samo inicijativom. Stradalo nam je najmanje 150 do 200 duloma maline u Bosni i Hercegovini, na ime tog što je neko rekao marka, ili moguća cijena marka i pol.
Iako tvrdi da se vlasti ne mogu miješati u određivanje otkupne cijene malina, nego da nju diktira situacija na tržištu, Husnija Kudić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede kaže da je radna grupa u kojoj se nalaze i uzgajivači i otkupljivači malina kao i predstavnici vlasti usaglasila određene mjere koje će donijeti dugoročno rješenje.
Ministar je iznio svoj stav da je razočaran činjenicom da smo mi nepotrebnim isticanjem određene analiza i cijena zapravo unijeli nemir. Tržišna cijena će zavisiti, dakle, od tržišnog kretanja, ono kako je u EU, u regionu i kao tako će na određen način uvjetovati cijenu maline na prostoru Bosne i Hercegovine.
Međutim, Jasminka Hadžiabdić iz Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH kaže da vlasti itekako mogu reagirati u slučaju niskih otkupnih cijena i to tako što će poticajima podržati uzgajivače.
Mi već imamo reakcije određenih kantona gdje imate program poticaja od 20 peninga 40. U slučaju da izostane reakcije države, onda će značiti da država ne želi da se u Bosni i Hercegovini razvija malinarstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevskoj vijećnici svečano otvorena retrospektivna posthumna izložba slika Mersada Berbera, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika. Brojne novinarske ekipe, među kojima i Radio Slobodna Evropa, nisu mogli izvještavati sa ovog značajnog kulturnog događaja. Moglo se ući samo s pozivnicama. Zašto? Odgovor je potražio Ivan Katavić.
Izložba Mersad Berber, alegorija Bosne, prva je izložba ovog BH umjetnika u njegovom rodnom gradu poslije 50 godina. Izložba je ocjenjena kao kulturni događaj godine, no brojnim novinarskim ekipama nije omogućeno da uđu u hol vijećnice. Pri tome organizatori nisu obavijestili novinare da je događaj zatvoren za javnost. Novinarka televizije Sarajevo, Leila Kurbegović, podijelila je svoju ogorčenost na društvenim mrežama, ističući kako je sinoć politika pobijedila kulturu.
Ispred vrata vijećnice nisu ostali samo novinari, nego i ljudi poznavaoci likovne umjetnosti, profesori, akademski slikari, ljudi koji su voljeli i vole i dalje, naravno, Berberova djela. Oni su isto tako ostali ispred vrata, što se to ranije nikada nije moglo desiti. Tako da mislim da upravo politika, nažalost, prvi put pobjeđuje kulturu u ovom smislu.
Organizator ovog događaja bilo je javno poduzeće Sarajevo DOO, koje upravlja vijećnicom i žičarom u izgradnji. Na pitanje zbog čega nije dozvoljen pristup novinarima ovom događaju, direktor ovog poduzeća Esat Topalović je kazao.
Donijeta je jedna odluka da se ide na jedan ekskluzivitet koji je zbog važnosti događaja, zbog njegove dimenzije, da se BHRT kao velika državna televizija, kao javni servis državni, da on bude medijski pokrovitelj samog događaja i da dobije ekskluzivitet. To je bila odluka pokrovitelja izložbe, odnosno kabineta predsjednika Izetbegovića.
Novinarka televizije Sarajevo, Leila Kurbegović, također je dodala.
Pitam se samo ovako javno, šta bi to mogli mediji učiniti loše jednoj takvoj značajnoj izložbi, kada su uvijek ti mediji isti bili uz sve te naše velikane. Mediji su bili ti koji su davali na važnosti i tim ličnostima i naravno događajima.
Među novinarskim ekipama koji su vraćeni s ulaza vijećnice našla se i ekipa Radija Slobodna Evropa. Ovaj događaj je još jedan dokaz da je politika važnija od interesa javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mlado Bradović.